Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bun regăsit la Influențe! Capul de afiș sau prima pagină a tuturor ziarelor din luna martie a fost ținută de Brexit. Și în această seară am bucuria să l-am ca invitat pe domnul deputat Robert Țighiartău. Bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația să venim. Aș vrea să purtăm o discuție în această seară despre Brexit, dar pentru că am mai avut câteva programe pe această temă, din perspectiva noastră de oameni care credem în Dumnezeu și pentru care Biblia are o rezonanță aparte sau mai specială, aș vrea să zic. Nu facem teologie, însă venim din medii creștine, evanghelice, aș putea să le numesc, avem totuși o anumită perspectivă asupra lumii și a vieții, puțin diferită de ceilalți frații noștri, de alte religii. Și în seara aceasta aș vrea să ne adâncim un pic și din perspectiva noastră de politician. Aș putea să spun că sunteți unul dintre cei politicieni de generație tânără, idealiști, cu visuri mărețe, nobile, care chiar vreți să faceți o treabă bună pentru România. Și în seara aceasta să ne ocupăm un pic de Brexit. Pentru început, aș vrea să vă întreb, cum vă simțiți? Este primul mandat în Parlament?
Da, este primul mandat.
Cum vă simțiți după câți? 3 ani de zile? Aproape 4?
2 ani și câteva luni.
Da. Cum vă simțiți în Parlament?
Dificilă întrebare.
Aș încerca să vă pun o întrebare ajutătoare. Așteptările în comparație cu realitatea.
Asta voiam să vă spun. În momentul în care auzi de Parlamentul României, ai o total altă impresie față de ceea ce vezi cu ochii tăi. Doi ani de zile complicați nu numai pentru mine ca parlamentar, dar și pentru România. Asta în contextul în care și dumneavoastră spuneați, probleme nu sunt numai locale, sunt și regionale. Iar Parlamentul unei țări, Parlamentul României, este extrem de important în astfel de momente, pentru că democrația sau democrațiile se bazează în primul rând pe Parlament, care este forul suveran de decizie și, de fapt, care este garantul sau ar trebui să fie garantul democrației. Pot să vă spun un singur lucru. Parlamentul României este prea mare, are 465 de parlamentari. Din punctul meu de vedere este mult prea mare pentru raportat la numărul de locuitori. Însă cel mai important lucru, lăsând la o parte partidele politice, o reprezintă calitatea celor deputați sau senatori care sunt în Parlamentul României. Iar aici există o întreagă discuție. Pentru că suntem, până la urmă, la o discuție care se bazează și se raportează la Sfânta Scriptură și la Biblie. Eu cred că în Parlamentul României trebuie să se regăsească oameni care cred, în primul rând, în niște valori. Și dacă vorbim de valori, în primul rând trebuie să vorbim de acele valori care sunt veșnice, adică nu trec.
Da.
Și care nu contează numai în anumite situații, ci sunt de nestrămutat. Din nefericire, după cum ați văzut, foarte mulți, sau o parte din parlamentari, ca să nu generalizăm, nu au aceste valori la baza lor și deciziile lor nu le au în funcție de anumite valori sau anumite principii, poate pe care ele au avut în educația lor sau raportat la credința lor, ci din anumite oportunități. Și de asta instabilitatea, până la urmă, pe care România o are politică, se datorează și acestui fapt. Că nu există foarte mulți politicieni cu valori și cu principii de nestrămutat. Dacă ar exista și s-ar implica mult mai mulți oameni de bună credință în zona politică, în zona de influență a cetății, atunci rezultatele ar fi mult mai bune, inclusiv în România.
Aș vrea să fac o precizare. Cu toate că suntem la postul care reprezintă Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, dumneavoastră faceți parte dintr-o altă denominațiune. Astăzi aș vrea ca să discutăm din perspectivă creștină. Ați făcut o afirmație care pe mine mă surprinde. Suntem totuși o țară creștină-ortodoxă. Ce se întâmplă cu oamenii care ajung în Parlament? Este posibil ca acolo să fie ajuns oameni care l-au uitat pe Dumnezeu? Să nu spunem că n-au niciun Dumnezeu. nu facem politică aici la emisiune. L-au uitat pe Dumnezeu. De ce nu se ia Dumnezeu în Parlament? Înțeleg că sunt grupuri de rugăciune acolo, da. Însă mi se pare că este prea puțin. Aveți un capelan la Camera Deputaților?
Avem un capelan. Știți cum e? Creștin, dacă luăm strictul sensul, cuvântul creștin înseamnă urmaș al lui Hristos.
Da.
Eu mă consider creștin.
Da.
În sensul că vreau să fiu acel urmaș al lui Hristos, așa cum, până la urmă, El ne-a învățat să fim și așa cum El a fost un model pentru noi. Și inclusiv cuvântul lui Dumnezeu este inspirat și Iisus Hristos, așa cum s-a întrupat pe acest pământ, ca să ne fie model. Însă, raportat la denominațiuni, vă spun sincer, eticheta poate fi pusă. Suntem țară creștină.
Da.
Însă, până la urmă, faptele sunt cele care vorbesc despre noi. Așa că un creștin, într-adevăr, este sau nu este creștin în funcție de faptele pe care ei le au.
După faptele lor
le
veți cunoaște.
Noi le facem. După fapte veți cunoaște. Da. Pomul, la fel, după rod. Deci, până la urmă, nu contează denominațiunea, contează dacă ești creștin și dacă într-adevăr trăiești după cuvântul
principiile
lui
cuvânt.
Dumnezeu și, așa cum am spus, după învățăturile lui Hristos.
Bun, înțeleg, ca să fac un rezumat, că așteptările nu s-au ridicat, nu, realitatea nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Bun. Știu că mai sunt câțiva colegi de-ai dumneavoastră care sunt oameni temători de Dumnezeu, tineri, care vor să facă și vă mai urmăresc pe canalele social media și văd că umblați, sunteți foarte activi, vreți să faceți ceva pentru România. Credeți că după mandatul ăsta se va îmbunătăți oare cumva calitatea Parlamentului? Eu totuși cred în aceste instituții. Cred că ei au un rol bun. N-aș vrea să demonizăm sau să punem o pată pe instituție din cauza unor anumiți oameni. Îmi place să cred că marea majoritate sunt oameni cum se cade, oameni de treabă care chiar doresc să facă ceva bun.
Da, și scuzați-mă că vă întrerup, generalizarea este foarte negativă, pentru că foarte mulți oameni de calitate n-au intrat în politică tocmai din această cauză, că s-a generalizat foarte mult. Iar dacă oameni de calitate nu intră în politică, pentru că în general la televizor se vorbește de rău despre politică, nu e în regulă. Până la urmă, omul sfințește locul.
Exact.
Dacă ar fi oameni mult mai mulți, și nu numai într-un partid, și în celelalte partide, oameni de bună credință, oameni care au realizat ceva, au un CV profesional și au făcut ceva în viață, lucrurile ar fi mult mai bune. Și până la urmă, rolul meu, rolul celorlalți deputați este să atragă oameni cât mai buni în toate sferele și în toate domeniile. Indiferent că vorbim de politică, de administrație locală, de administrație publică, pentru că în felul acesta, într-adevăr, vom avea și rezultate și România va avea de câștigat. Deci, omul sfințește locul pentru a sfinți, să zic așa, și Parlamentul României, trebuie să fie cât mai mulți oameni de calitate.
Am înțeles. Bun. Aș vrea să vă întreb, cum vi se pare România în raport cu impresiile care se formează afară, în afara țării? Știu că mai călătoriți prin Europa. Cum auziți europenii vorbind despre România?
Acum depinde în ce cercuri. Sunt foarte multe discuții, inclusiv în zona online și la televizor auzim de anumite cazuri, poate în Italia sau în alte zone, că românii sunt discriminați sau sunt catalogați sau etichetați într-un anumit fel. Însă, în general, în foarte multe țări, românii au un nume bun.
Da.
Și dacă ne uităm inclusiv din punct de vedere economic, o să vedem că toți românii care au plecat în străinătate s-au integrat foarte bine, muncesc, și țările se bazează pe acești români și compatrioți ai noștri.
Da.
Pentru că ei aduc acum valoare adăugată, din păcate o spun, o aduc acelor țări. Și aduc inclusiv contribuțiile și taxele le plătesc în acele țări. Numele românilor este destul de bun. Acum, bineînțeles că sunt și cazuri izolate. Însă mai avem o problemă pe care vreau să vă spun.
Da.
Noi ar trebui să vorbim, inclusiv noi românii, mult mai bine despre România. și ar trebui să fim mult mai pozitivi.
Da.
Inclusiv noi între noi în țară, dar și în străinătate. Pentru că ar conta foarte mult. Mă întâlnesc cu oameni și cu prieteni din alte țări. Momentul în care este vorba despre țara lor sau aduc vorba despre țara lor, indiferent de ce probleme ar avea acolo, în general vorbesc de bine.
Da.
Și prezintă avantajele acelei țări. Da. Este un fel, până la urmă, de marketing și de prezentare a părților bune.
Da.
Dar, din punct de vedere al... Aici vorbesc de ordin politic, din punct de vedere al imaginii, România este văzută bine. Lăsând la o parte discuțiile care sunt în ultima vreme și în ultimul timp cu privire la guvern, cu, noi am avut o imagine foarte bună și inclusiv Europa, inclusiv Statele Unite ale Americii, dacă ne uităm la parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, s-a bazat pe România.
Da.
De ce? Pentru că noi avem și din punct de vedere strategic și geografic o poziție interesantă aici.
Da. Și de interes.
Și de interes.
Da.
Dar și potențialul României de dezvoltare este extraordinar. Și aici când mă refer la potențial de dezvoltare, mă refer și la resursa umană, care până la urmă este capitală, este cea mai importantă resursă a unei țări. Resursa umană. Și vedem că foarte mulți români lucrează în anumite companii de succes.
Absolut.
În Statele Unite ale Americii, în zone importante de intelligence, de
IT.
IT și așa mai departe. Deci avem oameni foarte capabili. Resursa umană. Apoi dacă ne uităm la resurse naturale, avem cel mai mare zăcământ după cel din Olanda, descoperit din Europa. În Marea Neagră, la fel, resurse extraordinar de importantă, care ne asigură un avantaj, la fel, strategic important pentru Europa. Apoi, suntem o țară care avem mare, avem munte, avem absolut
câmpie.
Tot ce vrem, câmpie. România are resurse extraordinare, iar potențialul de dezvoltare al României este uriaș. Însă aici depinde foarte mult de cei oameni care vă spuneam mai înainte care sfințesc locul, în ce măsură se ocupă într-adevăr ca ei să potențeze și să ajute la dezvoltarea României. Și din punct de vedere economic, și din punct de vedere al imaginii. Însă, toate lucrurile astea, pentru că suntem la Speranța TV, trebuie să aibă la bază acele principii de care discutam.
Principii
pentru
veșnice.
Că până la urmă aceste rezultate economice, de imagine, vin tot de acolo. Dacă noi construim pe stâncă și construim într-adevăr pe principii sănătoase, și rezultatele o să vină. Pentru că putem da exemple foarte multe de țări care au avut la un moment dat rezultate excepționale. Și vorbim de marile imperii. Hai să luăm marile imperii. Care au avut rezultate extraordinare, inclusiv economice, de expansiune. Da. Dar pentru că s-au depărtat sau n-au pus preț pe anumite valori sau principii,
au
ați văzut rezultatul.
Da.
Deci, pur și simplu, s-au autodistrus.
Da.
S-au autodistrus pentru că potențialul, apropo de asta, de autodistrugere al omului sau al unei națiuni, este extraordinar de mare în momentul în care nu mai avem principii, repere la care să ne raportăm.
Cu alte cuvinte, păcatul ne invadează și ia conducerea.
Și a conduce
asupra noastră ca oameni, ca indivizi și ca națiune.
Și păcatul distruge.
Da. Ați folosit cuvântul imperiile mari. Aș vrea să facem o tranziție către subiectul din această seară. Marea Britanie, știm că a fost ultimul, să zic așa, mare imperiu. A cucerit jumătate din planetă, aproape. Colonii peste tot. Africa, Asia, India, insulele Falkland și așa mai departe. Iată că asistăm în ultima vreme la o dezbinare din interior a ceea ce a rămas de la Imperiul Britanic. Și mă refer aici la Brexit. Au fost foarte mulți creștini și am mai amintit lucrul acesta, sper să nu plictisesc telespectatorii noștri din emisiunile anterioare, care au considerat aceasta ca fiind o împlinire a unei anumite profeții din Daniel. Capitolul 2. Și au dat o conotație foarte, foarte religioasă și spirituală. Dumneavoastră, ce părere aveți? Putem să conectăm ce se întâmplă la ora actuală în Europa și Marea Britanie cu interpretarea pe care noi creștinii și cei de sorginte sau de mai bine zis, cu tendințe evanghelice, credem despre Europa. Ce este Europa pentru noastră?
Pentru mine, Europa, acum,
și sunt două chestiuni, biblic,
sunt două chestiuni diferite.
Da.
Europa ca și continent și Uniunea Europeană.
Da.
Ca și instituție formată.
Politică, da.
Politică. Acum, dacă ne uităm în istorie, și aici mă refer la formarea Uniunii Europene, o să vedem că după cel de-al doilea război mondial, s-a început o reconstrucție a Europei. Această reconstrucție, dacă ne uităm la leadership-ul fiecărei țări și în special al leadership-ului german și francez, care a fost extrem de important pentru înființarea acestei uniuni, o să ne uităm că oamenii aceia erau creștini democrați.
Da.
Și mare parte din fundamentul Uniunii Europene a fost constituit pe câteva valori, inclusiv creștine. Solidaritate,
da,
care a fost extrem de importantă, compasiune, și
libertate
care
și pace.
Este tot un fundament creștin extrem de important, pentru că libertatea pe care o avem prin Dumnezeu, exact, liberul arbitru, dreptul de a alege, este un fundament creștin pe
este
care
un dar de la Dumnezeu.
Este un dar de la Dumnezeu, fundamental. Pe aceste valori plus altele legate de capitalism, libertate economică, libertate individuală, individul pus în centru atenției, s-a dezvoltat Uniunea Europeană. Acum, dacă ne uităm, rezultatele acestei construcții au fost foarte bune. N-au fost ușoare nici împăcările, să zic așa, după cel de-al doilea război mondial. Însă, dacă ne uităm, această, așa cum au denumit-o, pentru că liderii europeni se întâlneau după cel de-al doilea război mondial, nu-mi vine în minte acum numele celui care făcea aceste întâlniri, însă în Elveția, o asociație a unui creștin a contribuit extraordinar de mult la împăcarea națiunilor din interiorul Europei. Și el o numea o reînarmare morală, apropo de asta. Adică, până la urmă, războiul nu trebuie să fie unul purtat cu arme, ci adevărata reînarmare a Europei trebuie să fie una morală. Mai ales după dezastru pe care l-am avut în secolul XIX, în cel de-al doilea război mondial, cu comunismul, cu nazismul și cu aceste porniri extrem de periculoase. Însă, ceea ce cred eu, revenim iarăși la ce am spus la început, este că omul sfințește inclusiv aceste instituții.
Exact.
Noi putem da o conotație sau putem folosi un obiect sau putem folosi televizorul pentru a putea propaga niște mesaje negative sau toxice pentru popor.
Da.
Sau putem folosi televizorul dimpotrivă pentru a hrăni poporul spiritual, cultural și de a arăta într-adevăr lucrurile extraordinar de frumoase pe care Dumnezeu ne-a lăsat. Aici depinde foarte mult de cine conduce și ce vrea și ce scopuri are. Iar contează foarte mult leadership-ul Uniunii Europene. Și dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în ultimii, să zicem, 10 ani,
da,
și nu numai în ultimii 10 ani, dacă ne uităm, un moment cheie a fost anul 2004, când s-a rediscutat tratatul Uniunii Europene. Iar acolo s-a comis o greșeală. O spun în calitate de creștin, de creștin democrat. Ei, în preambulul Constituției Europene, au scos influența creștinismului. Iar simbolic vorbind, în momentul în care s-a făcut acest lucru, ai lepădat, apropo de ce ziceam, fundamentul. Acela pe care l-au pus părinții fondatori ai Uniunii Europene. Iar de atunci, dacă ne uităm, apropo de simbolistică și de tot, de atunci s-a întâmplat ceva. Dacă ne uităm, în ultimii ani au apărut bulversările în cadrul Uniunii Europene și discuțiile. Începând de la criza Brexitului, criza migranților, plus alte probleme, criza economică și alte lucruri.
2007,
deci au început să apară crizele. Iar acum Uniunea Europeană este, putem zice, într-o anumită criză.
Într-o derivă morală.
Într-o derivă. Și morală, și legat de fundament, de principii. Mm. Se folosește un limbaj ambigu, un limbaj neasumat, să zic așa, pe anumite valori. Deci, din păcate, multă formă, dar puțin fond. Iar acum discuția pe care trebuie să o purtăm și anul acesta în 26 martie, între 25 și 27 mai, pardon, vor avea loc alegeri europarlamentare. Din punctul nostru de vedere, al politicienilor, aceste alegeri europarlamentare cred că sunt cel mai importante după 90.
Da?
Da. Pentru că va depinde foarte mult cine va prelua frâele Comisiei Uniunii Europene și ce direcție va da acestei uniuni. Vă dau un exemplu. Eu am participat în anul trecut la Helsinki la un congres al partidului din care fac parte.
Da.
Când mă refer la partid, mă refer la Partidul Popular European, adică Partidul European din care fac parte.
Și acolo, Familia Europeană.
Familia Europeană din care facem noi parte și inclusiv eu în calitatea mea de deputat. Și acolo au fost doi candidați. Două viziuni diferite. Unul mergea la fel pe un limbaj bruxelez, fără fond,
ambigu,
fără asumarea unor principii.
Political correctness.
Iar altul, exact, political correctness, iar altul, care până la urmă și ieși la vot și pentru care m-am bucurat enorm de mult, a fost un conservator, ca să-l numesc așa, care a spus foarte clar că aceste principii creștine despre care vorbim noi, cumulând tradițiile, cumulând patrimoniul creștin pe care îl are Europa cu istoria lui, este extrem de important și trebuie să reintre în discuția europenilor. M-am bucurat foarte mult să aud acest lucru la tribună, pentru că inclusiv el a spus-o în acel discurs că în momentul în care și-a prezentat oferta, inclusiv pe social media, inclusiv pe toate mediile, a adus în atenție și această chestiune legată de creștinism. Și a fost extrem de atacat. Asta a spus el în discursul acela de la Helsinki. Și a spus un lucru care mi-a plăcut foarte. A zis că nu-mi pasă. Că aceste valori și aceste principii trebuie să stea la bază.
Da.
Acum, normal
ales să stea la principii.
Da. Normal că eu m-am bucurat să văd că pot exista persoane care pot veni în leadership european și care pot, într-adevăr, da substanță Uniunii Europene și poate schimba radical, să zic așa, managementul Uniunii Europene. Însă, așa cum v-am spus, cu un om nu se face...
Cu o floare nu se face primăvară.
Exact, și cu o floare nu se face primăvară. Având în vedere acest lucru, consider că implicarea creștinilor activ în ceea ce înseamnă deciziile cetății este extrem de important. Și aici mă refer inclusiv la alegeri.
Da.
Fie că vorbim de alegerile europarlamentare, prezidențiale, de celelalte alegeri, noi trebuie să fim mult mai activi din punct de vedere civic. Trebuie la fel să ne spunem nemulțumirile. Pentru că bătălia, așa cum ați văzut și dumneavoastră, legate de valori, de legislație, de toate chestiunile astea, este extrem de mare. Iar faptul că creștinii în general, biserica, nu s-a implicat în aceste dezbateri, așa cum o faceți dumneavoastră la această emisiune, a fost greșit. Noi avem aceleași drepturi. Dacă ne amintim și revin iarăși la Biblie, o să vedem că Ioan Botezătorul a avut un cuvânt de spus în politica de acolo. În ce sens? Momentul în care împăratul a făcut o greșeală, el a spus foarte clar, nu este îngăduit, nu este bine. Și a asumat un risc.
Da.
Și a văzut că l-a costat viața.
A plătit.
A plătit.
Da.
Dar pentru asta scrie și acolo că a fost respectat. A fost un om respectat pentru că el era acel reper de care avea nevoie acea societate și acei oameni. Noi avem nevoie de repere, avem nevoie de mesaj, iar până la urmă, cel mai bun mesaj al speranței este cuvântul lui Dumnezeu.
Absolut.
Apropo de asta.
Absolut.
Și oamenii au nevoie de speranță. Se vorbește mult, se prezintă mult, e mult marketing, însă oamenii sunt din ce în ce mai goi sufletește.
Absolut.
Și atunci, noi asta trebuie să facem. biserica, politicienii, toți cei implicați trebuie să dea speranță și substanță până la urmă vieții oamenilor. Pentru că altfel, dacă vă uitați în statistici, o să vedeți depresii, o să vedeți sinucide și te uiți și te gândești, domnule, bun, mă uit și în țările super dezvoltate economic. Dom'le, au tot. Ce le lipsește? Vă spun eu, exact aceste valori și principii care dau liniște vieții, care dau constanță vieții și până la urmă dau o perspectivă frumoasă viitorului. Asta ne lipsește și nouă. Noi acum suntem, din punctul meu de vedere, o spun, într-o criză. Țara este într-o criză, din punct de vedere moral. Deschidem televizorul, o să vedem că cele mai vizualizate canale de televiziune sunt acele în care există scandaluri, crime, violuri, plus cancan dintre ăsta ieftin și de prost gust.
Da.
Clar avem o problemă.
Demersul nostru la Speranța TV nu este să, este să aducem acel plus de valoare, plus de armonie,
și tocmai de
bunătate.
Asta vă felicit pentru că sunteți prezenți de mult timp.
Mulțumim mult.
E important să fie o alternativă la ceea ce am spus mai înainte.
Emisiunea asta se numește Influență. Să influențăm pe oameni să fie mai buni, să fie mai înțelegători. Și aș vrea să repet pentru cei care ne urmăresc, nu facem politică aici la această emisiune. Domnul deputat este un creștin practicant și aș vrea, nu că să vă traduc ce a spus dumnealui, ceva cu care eu sunt întru totul de acord, și anume că avem un cuvânt de spus. Am ales de foarte multe ori, în calitate de creștini, să tăcem, să nu luăm atitudine, să nu am luat apărarea nici măcar văduvei și orfanului, care au fost năpăstuiți, nesocotiți, nedreptățiți, și din cauza aceasta, nu știu, eu nu cred în faptă și răsplată, pedeapsă, lucruri de genul ăsta, însă suntem lipsiți de multe binecuvântări, pentru că noi alegem să stăm deoparte, să nu ne implicăm. Pe motiv că, domne, biserica și politica sunt două lucruri care nu se pot amesteca. Personal nu subscriu la această idee.
Nici nu subscriu și până la urmă trebuie să ne uităm la Biblie și ce scrie în Biblie. În primul rând, Dumnezeu lucrează prin oameni pe pământ.
Absolut.
Asta e foarte clar. Deci Dumnezeu a avut partener omul în a-și desăvârși lucrarea pe care el o are. Iar noi, ca și cetățeni, trebuie să fim repere. Noi trebuie să fim purtători ai mesajelor lui Dumnezeu. Iar în momentul în care vezi nedreptate, trebuie să spui că aici există o nedreptate. Trebuie să vorbești, domnule, aici e corupție. Da, acel model de viață al lui Irod, așa cum o zice Ioan Botezătorul, nu este în regulă. A spus-o. Știți ce putea face Ioan Botezătorul? Să tacă.
Să tacă.
Deci putea...
Și și-ar fi salvat viața.
Și-ar fi salvat viața, era bine mersi, era liniștit, era într-o relație bună și cu politicienii, și cu biserica. Nu. Eu consider că noi trebuie să facem cum a făcut Ioan Botezătorul și nu numai Ioan Botezătorul. Dacă ne uităm, până la urmă, liderii din acea vreme. Adică își asumau foarte clar principiile și erau acel reper de care avea nevoie societatea în acel moment. Pentru că trebuie să fie stâlpi de mărturie în orice perioadă a vieții, indiferent cât de complicat a fost. Ați văzut ce s-a întâmplat în perioada comunistă, când, până la urmă, comunismul, și numai comunismul, political correctness, că vorbeați de corectitudinea politică, încearcă să ne introducă pumnul în gură. Sună destul de dur, de rău, dar cetățenii și inclusiv românii care se uită la noi trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Avem de a face iarăși, după 30 de ani de zile de libertate, 29 de ani, iarăși cu influențe ale acestui marxism și ale acestei stângi, care este împotriva libertății și este împotriva exprimării libere.
Apropo de ce vă spuneam.
Da. Pentru că acum, într-adevăr, nu mai e pe cineva în spate, un polițist sau un milițian care să spune, domnule, nu vorbi sau îți închid gura. Însă tot sistemul a format un fel de
gard de protecție.
Gard de protecție și foarte mulți oameni se complac în acest gard de protecție.
Absolut.
Adică nu mai sunt ei înșiși, nu mai spun ce gândesc, nici măcar nu mai spun cum ar trebui să fie, în sensul principiilor de care vorbeam, și stau liniștiți că, nu știu, se va întâmpla ceva. Eu cred că noi, creștinii, în primul rând, avem obligația de a spune ce trebuie. Și noi știm că vorbim de adevăruri absolute. Într-o perioadă relativistă, așa cum o spun filozofii, noi trebuie să discutăm despre adevăruri absolute și să le promovăm ca atare. Și să nu ne fie rușine de acest lucru.
Aș vrea să întăresc ceea ce spuneți prin a folosi și un alt cuvânt, nu neapărat cel de obligație, pentru că a fi creștin vine cu drepturi și îndatoriri. Dreptul la mântuire și îndatorirea de a proclama. Nu o facem neapărat din obligație în acel sens. Dom'le, ești obligat, te obligă cineva să faci lucrul acesta. Ci ar trebui să o facem din convingere. Aș vrea să vă citesc doar un verset din Romani, capitolul 1, știți probabil pe de rost, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie sau de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia. Se văd și mă bucur să avem această conversație aici, chiar și la Speranța TV, că se revine cumva, prin voci ca a dumneavoastră și mai sunt și alții, și în Parlament și în alte instituții ale statului român, care nu se sfiesc să vorbească despre Evanghelie. Și în acest sens vreau să vă mulțumesc. Și poate că influența pe care o veți aduce va fi de bun augur și vom merge și noi.
Face parte, cum a spus, din obligații, din acel contract. Am primit mult,
da?
Și ni se cere mult.
Da.
Ni s-au dat talanți, trebuie să-i folosim. Mie mi-a fost dat și Dumnezeu mi-a spus, ai talanții ăștia, folosește acolo. Telespectatorii care se uită la noi au talanți și folosesc în altă parte, însă suntem obligați și avem această datorie pentru că am primit mult, să punem acei talanți în negoț și într-adevăr să avem rezultate și rod, așa cum am spus mai înainte. Eu ceea ce fac, nu fac decât să-mi fac treaba, nu fac nimica special. Și până la urmă, toți ar trebui să facă lucrul ăsta. Ne trebuie să fim activi. Creștinul este un om care acționează,
da.
Nu un om care așteaptă
doar
să îi se dea sau să vorbească.
Nu înseamnă că succesul este garantat, ați dat exemplul lui Ioan Botezătorul, însă noi putem să încheiem, da? Să ne încheiem activitatea sau istoria sau chiar viața pe acest pământ pe un ton pozitiv, făcând voia lui Dumnezeu, făcând ceea ce se așteaptă de la noi. Și probabil că este aici o foarte bună sinergie. Dumneavoastră spuneți că politica are nevoie de oameni credincioși, iar noi, cei care ne considerăm credincioși și stăm cumva pe margine, observând ce se întâmplă în Parlament, în guvern și așa mai departe, să înțelegem că nu putem să stăm la nesfârșit deoparte și să tăcem. Trebuie să ne implicăm și noi. Mersul la vot, nu spunem cu cine să voteze, dar o participare civică, să ne intereseze binele cetății. Domnul Hristos spune să aveți întotdeauna ca prioritate.
Și dați cezarului ce al cezarului.
Absolut.
Adică îndepliniți-vă îndatoririle cetățenești.
Absolut.
Acelea care sunt în concordanță cu cuvântul meu. Până la urmă, ăsta a fost mesajul principal. Trebuie să ne îndeplinim și îndatoririle cetățenești, adică și îndatoririle cetățeniei pe care o avem, că avem două cetățenii,
da,
poate unii au trei.
Da.
Dar trebuie să ne îndeplinim acele două, acele îndatoriri pe care le avem și în calitate de cetățean al cerului, cum se zice, și în calitate de cetățean al României sau al altei țări, dacă e vorba de al cetățenii.
Bineînțeles că prima primează cetățenia de împărăției.
E cea mai
lui Dumnezeu primează.
Și cine e un cetățean bun, a lui Dumnezeu, este și un cetățean bun al României.
În orice țară s-ar afla.
Exact, în orice țară s-ar afla.
Vorbind despre Europa, să ne întoarcem un pic și la afaceri europene. În România, noi tot timpul am crezut că doar la noi sunt probleme, discuții, scandaluri, insulte, jigniri. Observ că este același lucru se întâmplă și în alte părți, pentru că oameni slobăți la gură sunt peste tot. România și Bulgaria au fost subiect de ocară, ca să zic așa, în discursul dinaintea Brexitului, am fost scoși țapii spășitori și așa mai departe. Cum putem noi să reacționăm, mai ales că acum România deține președinția Uniunii Europene, în timpul divorțului? Se pare că va fi un divorț sau nu va fi, încă nu știm ce se va întâmpla. Cum am putea noi să ne spălăm cumva acea imagine foarte neplăcută făcută de anumiți politicieni? Prin faptul că deținem președinția Consiliului acum și prin faptul că putem să aducem totuși o contribuție, zic eu, benefică să fie bună și pentru cei care vor să plece, pentru soțul care vrea să fie de capul lui și pentru noi ceilalți care rămânem acasă, în Uniune.
Acum, astea 6 luni, când ai la dispoziție timp, într-adevăr, să promovezi interesele și imaginea României, nu sunt destule pentru a avea, într-adevăr, pe termen lung o imagine bună. Vorbeați de Marea Britanie. Apropo de corectitudine politică, apropo de etichetarea românilor și, în general, a europenilor sau a est-europenilor.
Da.
Citeam despre Marea Britanie că migrația din, sau imigrația din zona africană sau musulmană este extrem de mare.
Da.
Și mă uitam și la cifre economice. Uh-huh. Și vedeam acolo două chestiuni. Europenii și în special est-europenii au adus plus Marii Britanii. Uh-huh. Ceilalți care aveau o altă cultură, apropo de originea religiei,
da,
aduceau minus la bugetul de stat, în sensul că ajutoarele sociale și tot felul de ajutoare pe care le primeau subvenții și așa mai departe erau extrem, extrem de mari. Asta arată ceva. Normal că ei încercau, sau mă refer la unii politicieni populiști din Marea Britanie, încercau să-și fundamenteze pozițiile, apropo de pro-Brexit sau rămânerea în Uniunea Europeană, cu diferite exemple și cu anumite etichetări extrem de nocive și pentru noi, dar și pentru Uniunea Europeană. Însă, problema fundamentală a Europei și a Marii Britanii este legată de acele principii de care vorbeam.
Da.
Pentru că, ați văzut, vorbim de criza migranților, care există și până ziua de astăzi și sunt multe dezbateri.
Și nu poate cred mai că s-au puțin, terminat curând.
Poate mai puțin, mai puțin în România, pentru că aici n-au ales să rămână foarte mulți migranți din zona arabă sau din Orientul Mijlociu aici în România. Însă, legat de imagine, este extrem de important să trimitem, apropo de Parlamentul European, oameni care au un CV bun, au calități,
da,
pot să-și exprime liber opiniile, apropo de principii,
da,
pentru că acolo în Parlament ești egal cu celălalt cetățean,
absolut,
care poate are alte viziuni sau care îmbrățișează corectitudinea politică și stângismul acesta de care discutam mai înainte.
Extrem.
Deci este extrem de important pe cine trimitem în Parlamentul European. Contează foarte mult ce vom face la următoarele alegeri, indiferent cu ce partid, ce oameni ne reprezintă în general, pentru că până la urmă, Uniunea Europeană este similară cu promovarea intereselor fiecărei țări.
Absolut.
Iar aici, dacă ai, până la urmă, patrioți, oameni patrioți, dacă ai oameni bine pregătiți, aici vorbesc și vorbind despre cunoașterea unor limbi.
Absolut.
Să știe să converseze cu ceilalți oameni. Cunoașterea unui domeniu foarte bun, ca să poată să producă schimbări în legislația europeană cu privire la anumite lucruri. Deci contează foarte mult pregătirea celor oameni și principiile pe care ei le îmbrățișează. Este o chestiune pe termen lung, însă dacă mă uit acum la harta Europei, eu cred că estul Europei poate juca un rol extrem de important în următorii 10-20 de ani, dacă ne uităm la ce se întâmplă. Pentru că și există, la nivel de Uniunea Europeană, de Parlamentul European, dezbateri intense. Pentru că noi nu am uitat de unde am venit, apropo de comunism.
Da.
Am văzut câteva gesturi periculoase ale unor lideri europeni care au ajuns să slăvească sau să evoce anumite personalități care au făcut mult, mult rău Europei și a căror ideologii au distrus milioane și sute, sau peste 100 de milioane de oameni. Deci contează foarte mult leadership-ul pe care îl avem cadrul Uniunii Europene, contează mult cum este gestionată criza Brexit-ului, pentru că, apropo de asta, vedeți că a rămas suspendată sau suspendate negocierile. Nici nu știm dacă Marea Britanie va participa la alegerile europene, că există o discuție în acest sens sau nu.
Poate că Nigel Farage vrea să mai vrea un mandat.
Mai vrea, însă s-a rupt și el de fostul lui partid. Da. E dificil și acum nu știu pe ce retorică merge, pentru că numai, cum adică să mai candidezi, ai militat pentru Brexit și acum vrei să candidezi iară să fii în Parlamentul European.
Mi s-a părut un gest de ipocrizie să nu-și dea demisia în ziua în care exact votul s-a întâmplat. Însă ce aș vrea să spun este, ca să întăresc ceea ce a spus mai devreme despre rolul pe care Estul poate juca, eu cred că la această vindecare morală cumva a Europei, noi putem să ne aducem o contribuție. Noi venind dintr-un mediu ortodox un pic mai conservativ, mai conservator, cred că putem să readucem, să aprindem din nou focul acesta al credinței pentru Europa de Vest, unde Dumnezeu a fost scos de pe... Am mai spus chestia asta în câteva emisiuni. Am văzut în Scoția biserici transformate în cluburi de noapte. Se vând bisericile pe site-ul Bisericii Anglicane. În fiecare săptămână este câte o biserică de vânzare, pentru că oamenii nu mai merg la biserică. Și este puțin cinic lucrul acesta, pentru că în toată Europa... Marea Britanie nu are o Constituție, ei au Magna Carta. Dar în documente oficiale, Marea Britanie este o țară creștină. Și atunci stai și te întrebi, o țară creștină în care bisericile se vând și se transformă în cluburi de noapte, o țară în care monarhul, șeful statului, este și capul bisericii în același timp, și în care o Speranța TV sau Radio Vocea Evangheliei nu poate, aproape că este imposibil să existe într-o țară din vestul Europei.
Ați atins un punct extrem de important. Apropo de ceea ce vă spuneam mai înainte cu faptul că noi creștinii trebuie să ne implicăm mai mult. Mhm. Dacă ne uităm în istorie, o să vedem Anglia lui John Wesley, uh-huh, Marile Treziri.
Da.
O să vedem Scoția, uh-huh, lui John Scott și Knox, care iară, da, la fel a avut mari treziri și a avut un impact inclusiv social. Uh-huh. Nu mă refer numai în zona bisericii. Și care a transformat societatea. Uh-huh. Problema acelor țări, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat, a fost faptul că în special creștinii practicanți, uh-huh, au încercat să reducă credința lor la ceea ce se întâmplă duminica
și
între zidurile bisericii. Și aici s-a blocat totul. De ce? Pentru că în momentul în care principiile creștine nu mai sunt promovate în cultura generală a țării, atunci clar că creștinismul pe termen mediu și lung va avea de pierdut. În general, dacă ne uităm, creștinismul a avut un impact extraordinar în toate zonele culturale, educaționale și nu numai. Până la urmă, marile universități și cele mai vechi universități au fost construite de către biserică.
Absolut, absolut.
În momentul în care biserica s-a retras, uh-huh, din educație, din cultură, din știință și așa mai departe, normal că toată influența creștinismului și inclusiv creștinii din biserică au ajuns să fie influențați de acea cultură. Deci aici nu există teren neutru. Noi suntem într-o luptă. Ori suntem în ofensivă și câștigăm, iar în general, nu în general, totdeauna creștinii au fost într-o ofensivă. Totdeauna creștinii, chiar dacă a fost unul singur împotriva tuturor, a câștigat.
Absolut.
Martin Luther spunea, eu cu Dumnezeu formez majoritatea. Apropo de asta, un singur om a reușit în Germania să producă la fel schimbări sociale.
Exact.
Și să-și atragă de partea lui și nobilime și alți oameni care să producă acea schimbare și reformă în Germania. Noi avem nevoie nu doar de un om de genul acesta. Avem nevoie de 100, de 1000, de 3000 și avem nevoie de toți creștinii.
Da.
Acum, mai ales în perioada asta de criză, creștinii trebuie să aibă un rol determinant și un rol activ, uh-huh, în promovarea culturii creștine în societate. Uh-huh. Dacă nu se va întâmpla asta, ceea ce vedeți dumneavoastră Marea Britanie, uh-huh, se va întâmpla și în România. Însă, nici nu vreau să duc în discuție acest lucru, pentru că eu am credință,
da,
și știu, da, și pentru asta mă lupt,
da,
inclusiv în Parlament, inclusiv în țărișoara asta, ca tot mai mulți oameni să vină și să vorbească, să se implice, să-și asume rolul de creștin, inclusiv, indiferent dacă sunt în magistratură, indiferent dacă sunt în poliție sau în alte zone de influență. Deci avem nevoie de acești oameni care să-și asume clar acest rol de creștin pe care l-au în societate.
Avem multe exemple, chiar și polițiști care s-au întors la Domnul. Repet acest verset pe care, care aș vrea să fie cumva tema întâlnirii noastre. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Am experimentat lucrul acesta eu în Marea Britanie și aici în România. Am crescut în comunism, dumneavoastră.
Eu m-am născut la înainte de Revoluție. Înainte de Revoluție, da. Însă știu, pentru că am avut părinți care au luptat împotriva comunismului, știu foarte clar și au avut grijă părinții să-mi spună cât de nociv este comunismul. Și această construcție, până la urmă, demonică, care a fost comunismul. Și până la urmă, apropo de ceea ce spuneam de Estul Europei, la noi rănile încă nu sunt vindecate.
Noi știm
cu ce monstru am avut de face. Vă dau un exemplu. Statele Unite ale Americii. Sondaj, statistică. Peste 48% din tineri îmbrățișează comunismul. Da. Nici măcar socialism. Vorbeam cu un profesor, Dennis Prager, foarte influent, care are o asociație
Prager
pe
University.
Care promovează Prager University. Vorbeam cu el și spunea, domnule, voi trebuie să le spuneți, el este expert și în comunism, că de asta știe cu cine are de-a face, de asta promovează.
Am văzut și eu câteva video de ale lui, inclusiv cel despre sabat.
Cel despre sabat. Da. Și spunea el, domnule, americanii nu știu, pentru că ei n-au trăit în comunism, cu ce au de-a face și cu ce monstru pot avea de-a face dacă îmbrățișează socialismul acesta de sorginte marxistă-comunistă. Și voi aveți avantajul și știți, și Europa de știe că acest monstru este extrem de periculos. Și tocmai de asta suntem vocali când vedem că drepturile creștinilor și nu numai drepturile oamenilor, până în libertatea, acea valoare fundamentală pe care Dumnezeu ne-a dat-o, este restrânsă pe zi ce trece.
Da.
Pentru că ei, prin toată legislația, prin tot ceea ce promovează, au ca obiectiv restrângerea libertății și închiderea gurilor noastre înspre a promova libertatea și valorile care într-adevăr contează. Deci totul este, apropo de Alexander Solzhenitsyn, care a scris acele opere din Gulag, în care spunea că toată bătălia se duce într-adevăr pe libertate de exprimare. Și îl dădea exemplu pe un ofițer care le spunea la ce vreme unor familii, domnule, poți să te rogi cât vrei, dar rogă-te acolo la tine.
Acasă,
nu mai spune.
Să nu știe nimeni.
Adică redu foarte mult. Și după aceea, bineînțeles, odată ce ai redus foarte mult, normal că acea luminiță nu mai are influență și se stinge. Până la urmă, lupta asta este. Creștinismul. Păi da, 12 apostoli au schimbat lumea, da? 12 oameni.
Au întors-o cu susul în jos.
Apropo de majoritate. De ce? Pentru că au avut un mesaj ofensiv, au vorbit
și nu s-au rușinat.
Și au crezut.
Au crezut și nu s-au rușinat de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos.
Exact.
Putem să vorbim foarte mult, din păcate timpul nostru s-a cam dus. Aș vrea să vă rog pentru final doar un mic apel. Noi creștinii care am crescut în biserici neoprotestante avem acest dar. La sfârșit să facem un apel. Aveți un apel pentru privitorii noștri. În afară de faptul că să ne implicăm și să fim mai vocali, ofensiv poate în sensul bun, să stăm drepți pentru ce este bun și frumos.
Acum nu știu dacă sunt în măsură să fac apeluri, însă am o rugăminte în calitatea mea de creștin. Eu cred, așa cum am spus și până la urmă, toată discuția noastră a fost centrată în jurul acestor mesaje, că noi creștinii și creștinii care se uită la noi trebuie să se implice mult mai mult. Și nu trebuie neapărat să te implici în politică.
Nu.
Dar poți să te rogi mai mult
pentru conducători.
Pentru țara ta.
Da.
Nu trebuie să faci politică sau administrație locală. Însă poți să fii un reper acolo la locul tău de muncă, ca oamenii să vadă că ai alte valori. Deci fiecare dintre noi, așa cum am spus, are un rol determinant. Poate unora li s-o da mai mulți talanți sau unora mai puțini. Însă noi toți vom fi trași la răspundere.
Absolut.
După cât de mult am pus talentul negoț, cât efort am depus. Nu neapărat după cantitate, ci după efort. Pentru că cel care a primit un talent n-a făcut absolut nimic, l-a îngropat. Adică n-a făcut niciun efort. Eu cred că dacă toți vom face eforturi, vom avea și rezultate, pentru că noi mergem sigur la victorie.
Exact. Pentru noi victoria este asigurată. Monroe spunea că mileniul 3 va fi creștin sau nu va, secolul 21.
Așa este.
Sau nu va fi deloc. Noi credem că va fi creștin. Mergem pe prima variantă. Vă mulțumesc pentru participare. Vă mai așteptăm și altă dată împreună cu alți colegi
care
cred în Dumnezeu și care militează pentru o politică curată, pentru readucerea lui Dumnezeu în discuție, în școli, în spitale, în instituțiile noastre publice. Și dumneavoastră, celor care ați avut răbdare cu noi până la final, vă mulțumesc. Vă las cu acest gând din Roman, capitolul 1, căci mie, și îmi place să cred că nici dumneavoastră, nu vă este rușine de Evanghelie. În orice facem, haideți să-L reprezentăm pe Domnul Hristos. Să fiți sănătoși, frumoși și până data viitoare să auzim numai de bine.